Sulmuesi se konsovartë regon se ëndra e ti dhe baba i të ti do të përmbushet kur ai të vesh fanellën e Kosovës. Me sulmuesin Manaj ka biseduar Taulant Qenaj.
Sot 22 vjet pa ty baba, jam duke u munduar që të bëj krenar gjithmonë ashtu siç më bëre ti mua. Ky gol sot dhe kjo fitore të dedikohet ty në veçanti dhe të gjithë të rënëve për liri. Unë do të kujtoj gjithmonë, edhe pse nuk të njoha kur. Këtë dedikim, sulmuesi kosovar Armanaj e bëri më 4 prill, pas shënimit të golit për skuadrën e tij në Turqi. Data 4 prill është dita kur baba i tij në moshën 25 vjeçare u vra nga forcat serbe në vitin 1999. Atë ko, Armanaj ishte vetëm 8 muajsh dhe nuk ka asnjë kujtim me të atin, por trashëgim ka ëndrën e tij, të cilën është duke realizuar. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai ka treguar për lidhjen që ka me futbollin dhe me luftën e fundit të Kosovës.
Po normalisht e babën se kam njohur se i kam pasur vetëm 8 muaj kur babai ka ndruajt, ka vdekur në luftë. Por unë jo vetëm babai tim, por ne kam futbollin trashëgimi nga familjarë sepse xhallarët e mi kanë luajtur futboll dhe normalisht kjo për mua është një shtesë. Që të vazhdoj me futbollin është një motivim mjaft i madh për mua dhe unë dua që të vazhdoj ndër në babait tim, të xhallarëve të mi dhe të gjithë shokëve të babait që ai ka luajtur me ta për natë ku nuk kanë mundur që të dalin arenën kombëtare dhe të zhvillohen si futbollist. Kjo normalisht është për mua motiv shtesë do të vazhdoj ndrën tim edhe ndrën e babait tim.
Ai tregon se kur ka filluar të luaj futboll si fëmijë 6 vjeçar, nëna e tij ishte kundër. Mirpo tash ajo është krenare për të birin.
Unë futbollin ja kam nis qysh më shumë 3-6-7 vjeçare. Normalisht se kur ja kam nis mami nuk kokon e pajtimin që shja nana gjithmonë thashte do të më përkushtoj më shumë te mësimi. Atë nuk ka qenë shumë e pajtimit filloj për qysh i ka babai ka qenë ai që më ka zhdruar sportin futboll. Edhe kom fillu sporin në klubin Dugazini, klubin e qytetit tim, Linas.
Tash 22 vjeçar, sulmuesi Armanaj luan në ligën e parë të Turqisë. Këtë sezon ai ka shënuar 10 gola. Ai ëndron të luajë në njërin nga 5 ligat më të forta në Evropë, por ëndra më e madhe është që të vesh fanellën e Kosovës.
Kam qenë vetëm një herë i thirrur nga Kosova në ndeshjen miqësore kundër Suedisë në Katar. Shpresoj që të më thrasë sërish për këtë punë dhe ajo është ëndra më e madhe ime që të përfaqësoj vendin tim. Se është privilegj i madh ta përfaqësosh vendin që babai dha ato, që babai dha jetën.
22 vjeçari Armanaj u transferua në Turqi pas suksesit që kishte në klubin e njohur kosovar Trepça 89. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut nuk kanë mundësi që të zgjedhin llojin e vaksinës që marrin kundër koronavirusit. Aktualisht ky shtet ka në dispozicion vaksina të katër prodhuesve: Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, vaksina ruse Sputnik V dhe atë kineze Sinopharm. Ministria e Shëndetësisë pret që deri në fund të verës të vaksinohet 60% e popullsisë dhe të arrihet imuniteti kolektiv. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut procesi i vaksinimit në masë rrjedh pa probleme në bazë të planit kombëtar për vaksinim. Për momentin vaksinohen personat e moshuar. Qytetarët që janë regjistruar në platformën elektronike Vaksinacia MK si dhe punonjësit me infrastrukturë kritike. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe për Radio Evropa e Lirë bënte ditur se në Maqedoninë e Veriut tashmë kanë arritur rreth 300.000 doza të vaksinave, pjesa më e madhe e të cilave janë nga kompania kineze Sinopharm, ndërkohë që kategoritë më të rrezikuara janë vaksinuar dhe me vaksinat e kompanisë AstraZeneca, Pfizer si dhe vaksinat ruse Sputnik. Ministri Filipçe thot se të gjitha vaksinat janë të sigurta dhe nuk ka vend për shqetësim. Marrja e tyre, shton ai, do të thotë shpëtimi i jetës.
Nema nikakvi dilemi, site vakcini se jednako efikasni.
Nuk ka asnjë dilemë se të gjitha vaksinat janë një lloj efikase në lidhje me mbrojtjen nga forma e rënd e sëmundjes dhe përfundimit me vdekje si rezultat i sëmundjes, ka theksuar ministri Filipçe. Por Vera Stojčevskantić, 82 vjeçare, për Radion Evropa e Lirë thotë se preferon të marrë vaksinën e kompanisë Pfizer, por pasi ekipi mjekësor në qendrën për vaksinim në sallon sportive Boris Trajkovski në Shkup e ka njoftuar se kjo vaksinë për moment nuk është në dispozicion, vendos të vaksinohet me vaksinën kineze Sinopharm.
Deka e dobra i deka ako se otkaže.
Mjekja më tha se vaksina kineze e kompanisë Sinopharm është e mirë. Ajo më sqaroi se nëse e refuzoi të njëjtën dhe pres të arrijnë vaksinat nga Pfizer, kjo periudhë mund të zgjatë dhe ndërkohë të infektohem, kështu duke vënë veten në rrezik. Andaj vendosa të vaksinohem me këtë vaksinën që është në dispozicion, thot Vera Stojčevska, antiq pensioniste. Përderisa e Tmira Zhuta punoi se në kopshtin për fëmijë në Struk, thot se me rëndësi për të është të vaksinohet, pavarësisht se me cilën vaksin, pasi ka kontakte të drejtë për drejta për çdo ditë me fëmijët dhe prindërit e tyre.
Që në momentin e parë vendosa që po do ta marr, përse? Normalisht për të mbrojtur. Shpresojmë që do të na mbrojë, kështu që nuk pata dhe nuk kam do një dilemë. Punoj me fëmijë të vegjël, si që dini në përkopshte fëmijët e vegjël, edhe maska mbrojtëse nuk mbajnë, kështu që e kemi të patjet të rësushme.
Nga në tjetër, Sevgjane Gashi, motër medicinale, e cila për një muaj është angazhuar në qendrën për vaksinim në Shkup, për Radio Evropa e Lirë, thotë se asnjë nga personat e vaksinuar gjermë tani me cilën do qoftë vaksin nuk kanë pas efekte anësore serioze.
Po, do më thonë, për qashtë, deri sa e na konë që një muaj jena këto, ne, s'kena pas probleme me pacientat kretë normal, shku interesohën njerëzit, normal, dhënë të adinë, po presin 15 minuta këto të rrethit, nëse ndodhë diçka, nëj alergji, nëj, s'te deri qëta s'ka ndodhën, po nëj kush edhe psiha pak e kapën për ata, edhe që ajo, s'ka diçka që me u trejma po najsen, nuk ka.
Po Sevgjane Gashi, motër medicinale, ndërku që rjetë procesi vaksinimit në mas në disa qytetet të vendit, përkasish Shkup, Kavadar, Kumanov, Tetov, Shtip, Manastir dhe Ohër, autoritetet shëndësore në Maqedoninë e Veriut u bëjnë thirje qytetarve që sa më shumë të paraqiten në platformën elektronike vaksinacia MK për të marrë terminin e vaksinimit. Ministri Shëndetësisë Venko Filipçe për Radio Evropa e Lirë thot se deri në fund të verës pritet që të vaksinohet 60% e popullatës, me këtë dhe të rihet imuniteti kolektiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirëse dëgjofshin.